Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes toliau kalbame apie tylą. Jau kalbėjome, kaipgi ta pozityvioji, geroji, gydanti tyla ateina į mūsų gyvenimą. Kalbėjome apie savidrausmę, apie laiko kontroliavimą, apie sulėtinimą to didelio greičio, apie vienumos nebaimę, apie stabilumą, pastovumą. Visi šie dalykai, kaip ir sakėm, yra šiek tiek nuvertinti arba paversti kažkokiais siaubais. Ir kaip tik atvirkštiniai variantai yra mums siūlomi. Savidrausme siūloma keisti į savivalę, daryk ką nori, gitu čia šeimininkas, tiesie tavo valia. Ir žmonės dėl to labai bijo nuolankumo ir visų kitų tokių savidrausmės formų. Taip pat ir laikas užpildomas irgi tuščiais tauškalais, šnekalais, tuščiais dalykais ir atimama galimybė atsirinkt gyvenime tai, kas svarbu. Ir aišku, paskui mes imam skubėt, lėkt, bėgt, nespėt. Ir tas lėtumas jau tikrai ne mums, paliekam jį vienuoliams. Vienuma vėlgi atrodo, čiagi vienuolių gyvenimo būdas, kaipgi aš čia tą vienatvę galiu mėgti, bet mes tikrai pavargstam ir nuo tų bendryjų, kurių vis daugėja mūsų gyvenime, pavargstam vieni nuo kitų ir tikrai reikia vienumos valandėlių ir jos vertingos jau vien todėl, kad būdamas ten aš neištarsiu niekam nei blogo žodžio, nei žaisiu, nei piktai pažiūrėsiu, nei kentėsiu nuo kitų ir taip toliau. Daug yra gerų dalykų, nes viename irgi gali susikauptis to, kas svarbiausia, paklaus savęs apie svarbius dalykus gyvenime. Na ir pastovumas, stabilumas, kurio mums taip labai trūksta, mes nekantrus dėl tokio gyvenimo būdo ir atrodo, kad keisdami sąlygas, gal gyvenimo, keisdami žmonės, mes tapsim laimingesniais, dėje. Laimė yra mūsų širdyje, ten, kur galime būti vienumoje su Dievu. Ir dėl to šitoje žemėje ir vienuoliai siūlo tokią praktiką ištvert, nes viskas labai greitai keičiasi. Pasikeistos sąlygos, kad ir dabar daug kas serga gripo epidemija, kuris labai keistai prasideda iškart nuo komplikacijų ir žmonės nežino, kas čia atsitiko, lyg ir karščio nėra, lyg ir, kaip sako, nosis taip nebėga, nei tu kosti, o jautiesi labai prastai. Tai vat ištvert, gert arbatas ir gydytojai tikrai nepatars iš karto ten nuodytis stipriais antibiotikais, bet mes neištverim. Atrodo, viskas turi būti čia pat, greitai, aš turiu sekančią dieną būti sveikas ar ten sekančią valandą. Mes neturim kantrybės niekur ir darbe neturim kantrybės. Ir jaunąją kartą taip išugdom, kad viskas turi būti čia ir dabar, be jokio ilgesnio kantraus veiksmo. Visa tai siejama su tyla ir toks garsus danų mąstytojas, filosofas Sorenas Kirkegoras yra pasakęs, kad jeigu būčiau gydytojas ir manęs paklaustų, ką geriausia gali patart žmonėms, aš atsakyčiau – tylėk. Tai va, jeigu dar neišbandėm šio metodo ir kažkas mums negerai, galim mes pritaikyti pagal Soreną Kirkegorą, nes tikrai visi mes pritarsim, kad to triukšmo kasdienybei pakanka, kad pasaulis yra be galo trankus. Be galo triukšmingas ir jeigu tikrai atsisėstum savo kambaryje vienumoje, kartais net iš miego prikelia jau visokie statybų, ten grėžimo darbai, ten kažkas dunksi, daužos, jau nuo vidurnakčio pradeda automobiliai pro langus važiuoti irgi kaip taisyklė net nelietai, o kuo greičiau, kuo garsiau ir žmonės kaiminystėje gyvendami jie kažkaip negalvoja apie kitus irgi trankus, triukšmingi. Kiekvienas daro, kas jam patinka Ir tuomet ta tyla, kai pagalvoju, jeigu susitelki išorę, jis kaip koks košmaras, atrodo viskas ten už lango, kaip koks kulkosvaidis strata, be jokio sustojimo. Ir pasaulis kaip kokie atrodo pamišėlių namai, ne tik tai per naujus metus visos ten betardus šaudo į dangų, bet vos ne kiekvieną vakarą kažkas švenčia gimtadienius ir 12 valandą nakties savo įsišaudo, kiek patinka ir vėlgi jaunimui reikia kuo garsiau muziką leisti. Ir daug tų triukšmo formų, jos tiesiog supa mus ir mes senkam net fiziškai, jų mūsų klausa labai smarkiai nukenčia nuo to begalinio triukšmo ir jums kaip ir reikia to triukšmo, nes jau mes negirdim tylių dalykų. Jeigu žmogus tyliai kalba, jau mes net iš vis nereaguojam, nes atrodo jis kaip ir nekalba. Pripratę prie tų visų rėkiančių reklamų, kaip taisyklį įsijungsi televiziją, ten kažkoks pokalbis 50% tylesnis, bet jeigu jau reklama užsidės, nu tai jau ten 100% bus viskas išgarsinta. Ir lygiai taip pat atostogaujantys žmonės gali pastebėti, kad iš karto jiems siūloma, jeigu jie važiuoja su tam tikrais turistiniais kelalapiais, iš karto jiems siūlo visokias pramogas, atrodo kiekvienai valandai tau ten viskas suplanuota, kad tik tu neturėtum ramybės, kad tik tu negalėtum pats savo ramiai nuspręst, ką tu norėtum dabar rinktis. Kažkas tau užpildo visą tavo laiką. Ir atrodytų keista, bet iš kitos pusės mes matom, kad ir ta daro politika irgi tarsi užpildo tavo nuomonių lauką, tau iškart viską siūlo, už ką tu ten turi ar balsuoti, ar pasisakyti. Kiekvienas bruka savo ir jau tas triukšmas tiek kvailina, tiek jau bukina mus visus, kad nu, tikrai neleidžia laisvai gyventi ir dėl to tokie jautresni žmonės jau yra labai pasiilgę, netgi kai menininkai sako, norėtų sukurti net tokius kaimelius, kur ten būtų galima gyventi labai paprastai, šulinio pasisemt vandens, pasimelšt karvutę ir kažkaip ten nebūt prievartaujamam nei parduotuvių reklamų, nei tų būtinybių pirkt viską iš eilės, kad tu galėtum kažkaip atsikvėpęs gyvent savo gyvenimą, bet atrodytų tai ką, čia viduramžiai, kaip tik va tas triukšmaujantis žmogus ir triukšmo ieškantis ir keliantis triukšmą. Jis yra modernus žmogus, jis gyvena šiuolaikinę dvasę. O kokia čia tyla, kam jinai reikalinga? Aš dar gyvas žmogus, aš dar esu šiuolaikinis žmogus, man reikia visko, ką pasaulis siūlo, bet tas viskas, kuris yra nekas kita kaip pats didžiausias triukšmas, jau kaip sakiau, išsekina mus visaip. Ir fiziškai, ir protiškai, ir mūsų jausmus atbukina, ir mąstyti mes nesugebam, laukiam, kad kažkas mums kažką išrėktų, ką dabar aš turiu daryti. Pasidarom tokia genama minė banda. Pilka, vienoda, masė, kurią galima nukreipti kažkokią norimą linkme ir tiek. Tai vad dėl ko verta tokiam, sakykime, šiuolaikiniam žmogui paieškot tų vienuolynų erdvių, nuvykti į tą tylą, kuri tiesiog yra erdvėje. Ir nereklamuosiu nei vieno vienuolyno, bet kas neišbandė, tikrai pabandykite, net yra ir koplyčios, kur galima nueiti ir pabūti toje šventoje tyloje. Ten visa ta tyla yra tokia palaiminga, pilna maldos. Atrodo, net jinai kvepia, kai nuvažiuoju pas Betliejaus seseris, atrodo viskas ten kvepia, ne tik smilkalai, bet ir išeini lauke, jeigu vasara visi žolynai kvepia, viskas žydi, gamta tokia švari, tokia pilna to, ko tu išvažiavęs iš to švaraus miško, sakykime, jau imi vis mažiau jausti ir to triukšmo daugėja, viskas pradeda mirguliuoti ir pasaulis pasitinka tave jau ten, kur tu dūsti nuo visko, bet kaip ir jau tokie yra mūsų namai, bet tada pamatai va tą skirtumą. Ir tikrai vienuolynuose niekas nebėgioja, kaip mes išlipam iš automobilio ir bėgte, nes jau tu niekur nespėjai. Ir ten nesikalba, neskuba, tyliai valgo, susitikę taip pat tyliai ir būtų keista, tai kodėl jie ten nesikalba. Bet pokalbėms yra skirtas laikas ir yra griežtai skirtas laikas tylai. Greičiausiai net kiekvienam vienuolyne be reikalo po vakarienės niekas nekalba, visi jau ruošiasi nakties tylai ir naktis yra ramybės laikas, kas pasaulyje irgi dingia, nes naktis pripildyta visokių televizijos programų, interneto ir visokio kitokio triukšmų, jeigu ir aš atsiskiriu, tikrai išsėdžiu prieš miegą tas kelias minutės nemaldos tyloje, bet jungiu kompiuterį, vėl žiūriu, kas ten per Facebooką dedasi, kas ten man atsiuntė, kas ten parašė. Ir dar iki pusė nakties reikia nurašinėti laiškus ir bendrauti. Išvargę mes nuo tokio tariamo bendravimo, nuo to tikro triukšmo, kuris net iš mūsų vagia nakties ramybę. Bet tikrai pagal benediktiškąjį mokymą poilsis yra svarbus. Aišku, šūkis, dienos šūkis, melskis ir dirbk, bet naktis yra labai svarbi dėl savo ramybės, tylos ir turim atsistatyti per naktį. Tai va tą dalyką kažkiek mes galėtume sau padovanoti gyvenime. Ar anksčiau gultis, ar išmes nereikalinga ten tą žiūrėjimą į televizorių ar į kompiuterio ekraną užgesint ir tiesiog eit kuo anksčiau miegot. Vėlgi grįžtant prie tos tokios tylos, kuri vienuolių gyvenimą užima didelę paros dalį, yra toks pasakojimas, kad tų elgetaujančių ordinų įkūrėjai Pranciškus ir Dominikas, jie tuo pat metu kūrė visai skirtingus ordinus, bet sapnuose regėjo ir vienas ir kitas, jiems buvo duota žinia, kad jie turės pagalbininką ir jie sapnavo Dominikas Pranciško, Pranciškus Dominiką. Ir jie susitiko. Ir tada tas susitikimas tikrai nebuvo ilgas plepėjimas, sapnų pasakojimas, ten kvatojimas. Ne, tai buvo visiška tyla. Jie apsikabino, jie pažiūrėjo vienas į kitą ir jie suprato vienas kitą iš žvilgsnių. Toje tyloje buvo papasakotas visas gyvenimas vienam apie kitą ir kiekvieno iš jų gyvenimo tikslas. Žinoma, jie galbūt ir pasakė keletą žodžių vienas kitam, bet va čia ir yra menas kalbėti nedaug, bet pasakyti, ką reikia. Čia taip pat yra tyla, nes mes mokam daug plepėti, kelt triukšmą, bet iš visų tų plepalų išrink ten kažką, kas tikrai buvo reikalinga pasakyti dažniausiai 0%. Ten tyla būtų buvus žymiai geresnis pasirinkimas. Tai vat, kad tie šventieji tyloje ir tyla papasakojo vienas kitam savo gyvenimą. Dėl to yra vat, tas švelnus tylos dvelksmas kaip Dievo buvimas toje tyloje. Apie tylą galima pasakyti, kad ji yra labai turtinga. Tyloje slepiasi didžiausi turtai. Tai nėra kažkokia beprasmė pauzė tyla, ne. Ir muzikoje pauzė reiškia daug. Tai yra kažkoks laikas, per kurį subręsta kita melodija. Be pauzių muzika būtų kratinys. Dėl to ir mūsų gyvenimai yra tokia mišrainė, toks kratinys, ten neatskirsi vieno nuo kito ir viskas persipinę, mes nežinom, šiandien kas čia buvo gerai, kas čia buvo blogai, mes net negalvojam. Tiesiog va taip kosminiu greičiu verdam, ten viskas maišosi, vienas reikalas su kitu, vieną mes apie kitą galvojam, trečias dar vis atsimenam iš paskos mums ir mes tokioj būsenoj vargstam, susiraukę, susikaupę ir viską pamirštam, nes mūsų nėra ten, kur turi būti. Toje tyloje, tame susikaupime, ką mes turėtume daryti, mes jau vis savo mintim bėgam kažin kiek į priekį. Ir dar kenčiam nuo to, kas ten buvo jau ir dabar nėra. Jeigu kažkas sakytų, atsiprašau, pradėti girdėti tylą, jau čia yra pamišimas, tada vertėtų pagalvoti, argi toks gyvenimo būdas nėra pamišimas, kaip mes taip gyvenam. Mūsų niekada nėra čia, mūsų visada pilna ten kažkur ateity. Ir praeity ar tai nėra pamišimas, nes visi tie dalykai pavirsta problemomis galvose, kurias mes vienas nešiojamės jau ten gal ilgą laiką, gal nuo vakar, o kitas jau kuriam savo galvose. Ar tai nėra tas verdantis problemų puodas pamišimas, kurio mes niekam nenorėtume parodyti? Dėl to Benediktas ir ragino tylėti. Ir net tie ant vienuolių galvų užtraukti gobtuvai yra būtent tylos susikaupimo ženklas, kad jie mato nedaug. Jie, kaip mes sakytume, mato po kojomis, nes irgi jie savo akis irgi užvėrė. Jos irgi yra tylios, jos nelaksto po įvairius kampus. Mes niekada nuvažiavę į vienuolyną nepamatysim, kad ten vienuoliai iškėlė galvas ir jų akys visur po vadinamą chorą ten laksto, gaudo, šaudo akim. Ne, jie kukliai laikosi, tai reiškia, jų akys yra šiek tiek nuleistos, jie yra susikaupę. Kaip ir mes būnam susikaupę, tai ir mūsų akys irgi nešaudo, negaudo pro langus virš galvos į visas pusės, bet mes tikrai ir tą žvilgsnį esam sukaupę, jis yra tylus. Tai vėlgi, jeigu prisimint tą kontemplatyvėje vienuolyną kartuzus, Betliejaus seserys kaip tik yra kartuzų dvasingumo ir jos su baltais rūbais ir su gobtuvais visada ant galvos. Bet kas įdomiausia, kad kartuzų vienuolijose nėra skelbiami šventieji, nėra nė vienos kanonizacijos bylos dėl to, kad jų nuomonė tik tylėjimas yra tas kelias pas Dievą. Ir va tas tylėjimas net pavirsta, kad tik Dievas žino, kas iš jų yra šventieji. Be abejo, turbūt jie visi yra, aš tai pasakyčiau, šventieji, nes jie gyvena arti Dievų, jie gyvena visada su Dievu. Ir tas jų tylėjimas ir ta tikra meilė išbuvimo su Dievu prisodrinta viso jų keliu ir to bendruomeninio keliu ir tuo, kada jie taip pat dalyjasi ir su pasauliečiais, kiek įmanoma. Tai va tas tylėjimas, kai kartuzai sako, yra tam tikra žinojimo forma. Ir žmonių žinojimo forma, ir dievų. Dėl ko žmonės dažnai keliauja į tokias kontemplatyves vienuolijas pasitart? Ar jūs galvojat, kad tie vienuoliai žino tiek pat apie mūsų gyvenimą, kiek mes, bet jie gali daug daugiau patart, negyvendami mūsų gyvenimo, dėl to, kad tyloje ten ateina iš paties dievų informacija. Ir pats jų tylėjimas yra toks stiprus, kad net norėdama su jais pasitarti, tarsi ta tyla tau padeda. Toje tyloje, kai tu kalbi, atrodo, kad pats dievas, kai tu nutyli, tau pasako per vienuolio ar vienuolės lūpas. Nes tyla yra Dievo kalba. Ir va toje tyloje subręsta tas atsakymas dažniausiai ir to širdyje, kuris atėjo, pasiklaus, pasiguost ar prašyt patarimo. Ir būtent toje širdyje vienuolio ar vienuolės, kuri, aišku, visada yra kartu, meldžiasi ir prašo Dievo, kad ateitų tas atsakymas. Ir tai nebūna kažkokios triukšmingos ilgos kalbos. Tai viskas yra labai nedaug, labai paprastai, bet labai stipriai. Vat čia ir yra tas kalbėjimas, kuris subręsta tikroje tyloje ir tie žodžiai jie paliečia pačią širdį, pačią gelmę. O triukšmas priešingai, jis mus kreipia į išorę, jis būna išorinis ir dažniausiai, kai mes, jeigu žmogus pradeda mums pasakoti, mes esam, žinoma, nekantrus ir jau po pirmo sakinio žeriam iš kart triukšmingus receptus ar su pykčiu, čia man tu nepasak, ai, čia aš viską žinau, šia tau atgal reikėjo daryti taip, pats kaltas, ko nedarei. Taip yra, naip, žodžiu, mes iš kart norim pasakyti užtilk ir niekam čia neįdomu, ką tu čia nori papasakot. Nes tu esi iš kart apkaltinamo, kai žmogų kaltini, jis iš kart įsigasta, nutyla, nuryja ir viskas baigėsi. Tyla dingsta, jos čia iš vis ir nebuvo. Tai jeigu mes esam tokie, o labai dažnai galima savy tą atpažinti, turėtume bent jau kantriai išmokti išklausytą kitą žmogų. Neišeis galbūt vieną kartą, antrą kartą, trečią visada galvosim, na ir vėl čia per anksti prasižiojau, žodžiu, vėl čia išrašiau tą receptą ir tą žmogų tarsi nustumiau nuo savęs. Bet nenusivilkim, bandykim dar, nes tikrai to triukšmo mumyse tiek daug, mūsų kūne, ląstelėse, mūsų kalboje, mūsų mintyse, mūsų jausmuose, emocijose, ką tik mes čia galėtume dabar išvardinti, kas yra mumyse prisodrinta to triukšmo. Ir dėl to mes nerandam ramybės ne tik sau, bet ir kitam. Susiduriam su kitu ir iš kur mes imsim tą ramybę, jeigu mes savyje jos neturim. Bet atpažinę tokią būseną, mes pamatysim, tikrai tai yra pavojinga, pavojinga viskam. Dėl ko mes labai dažnai kalbam apie tą neramybę, ne tik sakom, kad nerimas mane kankina, bet mes sakom, pavyzdžiui, mano skrandis neramus, ar ten mano pulsas neramus, arba net sakom, širdis nerami, protas neramus. Tai vat ta neramybė, tos ramybės nebuvimas ir padaro mus tokius kažkokius nerimo pilnus, susijaudinusius, įsiblaškiusius, nestabilius ir bejėgius. Tokioje būsenoje visada jaučiamės bejėgiai, negalim pakęsti nei kitų, nei savęs. Ir tokie būdami ir kiti mūsų tokių negali pakęsti. Dėl to turėtume, kad visai neišeitume, neišvarytume savęs iš proto, pradėti, ką jau ir sakiau, dovanot savo nakties ramybę. Neleis savo užmigti neramiems, ten prisižiūrėjusiems televizoriaus, prisivalgiusiems ten. Nes taip ir būna, žiūri tą televizorių, kemši jau 9 valandą vakaro. Tai kokia ten bus ta nakties ramybė? Kai mes norėsim savo padovanot bent jau nakties miegą, ramų miegą, jau turės atsiras santūrumo, jau turėsim anksčiau ir lengviau pavalgyti, jau turėsim save sutvardyti ir sau pasakyti gerai, labai čia nori prisikimšti, rytoj ryte atsikelsi ir galėsiu sau viską sukimšti, kad dabar va čia visą tą lėkštę prisikroviau visokių skanių dalykų. Tai vat kad ta sveikata nepašlytų, reikia daug šito savitvardos ir sau dovanot ramaus poilsio, lygiai taip pat ir kad nepašlytų reikalai santykiuose su kitais žmonėmis, reikia daugiau įnešt ramybės, neskubėti, ištvert. Nieko negalima daryti skubant ar pilnam nerimu. Jau mes žinom, kad 9 kart pamatuok, tai reiškia tik 10 kirpk ar kirsk. Tai čia ilgas laikas, o mes norim iš karto kažkas blogai ir jau kaip kirviu nukertam. Tyloje tikrai mes viską suvokiam visai kitaip, visai. Ir visai kiti būna mūsų vidiniai jausmai, visai kitos emocijos, visai kitos mintys, už tai reikia išlauktos tylos. Jeigu dar esam toje tam tikroje konfrontacijoje su savim ir su aplinka ir ten ginčijamės ir nekenčiam ir kažką ten nuvertinam ir kaltų daug galvoje būna, reikia nusiraminti, vėl sugrįžti į tą tylos laiką ir tada savo pasakyti gerai, va taip kaip tą vakarienę savo pasakyti galėsi ryte sušveist, taip ir vidinius neramumus gerai, viskas, dabar nusiramink, galėsi rytoj, arba dabar neskambink, vėliau vakare. Ir kaip taisyklė iki vakaro pasikeičia ta mūsų vidinė būsena. Ir tikrai neįsigaskim, pabūkim rūpeščiuose, jie patys nurims, jeigu mes nekvailiosim ir beprotiškai nesielgsim. Tai mes žinom, kiek daug keliuose avarijų dėl per didelio greičio. Kiek daug dėl to nerimastingo vairavimo. Taip ir gyvenime, kiek daug klaidų padaroma dėl to per didelio greičio, per to tokio įsitaškimo žodžiais, įvairiais kaltinimais, dar kartais net nežinom, jau iš anksto kaltinam kitus žmonės ir dėl to įvyksta labai daug skyrybų, kitą irgi įvedam į didelį neramumą ir triukšmą. Tikrai tylos laikas visais atžvilgiais yra vaisingas laikas ir kad mes išmoktume tinkamai elgti su kitais ir išbūti su kitais, reikia skirt laiko pabuvimui su savim. Ir va tas laikas mes jį galim puikiai pašventinti adoracijos metu, nes kaip tik, kai atsiklaupė tylioje adoracijoje, tai pirmas tas susitikimas būna dar ne su Dievu, o su savim. Ir kyla viskas, taip kaip tampuodė pirmiausia daug putų, jas reikia nusamstyti. Taip ir ta adoracija prasideda nuo susitikimo su savim. Ir pamažu tos putos jau paskui pranyksta. Tai va tas susitikimas su savim, jis irgi turi būti kantrus, ištvert save, kad galėtume kantriai pradėti kalbėti su Dievu. Ir jeigu mes įvedom tokias tylos valandėlės, pavadinkim čia jau simboliškai tą valandėlę, jinai gali būti ilgesnė, trumpesnė, tai tikrai mes tose valandėlėse, kai susitinkam su kitu, pavadinkim kabutėse įkyriu žmogum, o iš tikrųjų jis yra triukšme tam vidiniam, mes galim padėti jam nusiramint, būdami šalia jo. Tai tikrai vietoj to, kad mes grebėmės ten skaityti laikraščių internete ar kur padovanokim sau tokią tylos minutę, ar mes nueisime adoraciją, ar galbūt mes turim galimybę išeiti pasivaikščioti ir apeiti ten kokį kvartalą, ramiai sau pabūt su tais savo reikalais galvoje, ar tiesiog sau padovanot tylos minutės, kur gyvenimas mums priverčia ten įvairiuose pikuose, kelionėse arba skutant kokias bulves, verdant sriubą. Tikrai išnaudokim pasidžiaugdami tą ramybę ir pagalvodami, ką šiandien turiu priimti, kokia yra šiandien diena, ką aš galiu šiandien padaryti. Tai va šiandieninis pasaulis yra sergantis, bet jeigu būtume gydytojai, kaip Kirkegoras sako, pabandykim savo išrašyti šitą receptą, tylėk. Tylėk. Ir priim, kas yra toje tyloje. Vėlgi, šventasis Benediktas, būdamas 100% už tylą, jis labai nemėgo didelio šnekumo, didelio plepumo. Ir žinom, kad ir tie dykumų tėvai būtent ir subrandino tą vienuolinį kelią, jie irgi nemėgo plepumo, jie dėl to ten ir išėjo, kad būtų tyloje. Netgi yra toks posakis, kad išminčių pažinsi iš trumpos kalbos. Ir šventasis Benediktas irgi patardavo, kad vietoj šnekumo, vietoj didelių, net ir gerų pokalbių rinkis tylą. Rinkis tą nešnekumą. Ir kai kuriems žmonėms be galo sunku pritaikyti šitą metodą savo gyvenime. Nes mūsų tikrai ta šiuolaikinė kultūra yra plepumo kultūra. Ir mūsų epocha turbūt yra pati šnekiausia ir žodingiausia per visas ankstesnės epochas. Nes tas šnekumas, plepumas reiškiasi jau daugybę formų, kaip sakiau. Ir dėl to mes neatrandam dažnai to tinkamo vienintelio žodžio, kurio labai reikėtų. Bet kaip taisyklė. Vat tie žmonės, kurie eina išklausyti ligonių, jie tiesiog turi išmokti šitos tylos formos ir tada jie pripažįsta, kad tų žodžių nebūna daug. Tada, kai jie išklausė sunkias istorijas, sunkias situacijas, jie nesijaučia stiprūs arba pajėgus tam žmogui padėti. Ir dėl to jie suvokia, kad tai, ką jie kalbės, niekas čia nepadės, visiškai tai bus nereikalinga. Ir būdami kartu, jie kaip tik, jeigu išbūna toje vidinėje tyloje, jie po to atranda labai nedaug žodžių. Gydytojai tą atranda. Ir jie liūdija, kad dažnai išgyja ligoniai netobuliausias, moderniausias gydymo formas atsimena, o tos porą žodžių, kurias tas išmintingas gydytojas sugebėjo atrast, būdamas to ligoniu, norėdamas jį suprast, norėdamas jį išgirs, norėdamas pagaut to ligonio vidinę savijautą, kurioje yra. Ir dėl to šitie žmonės jie daug meldžiasi. Jie nėra šiaip savo tie diplomuoti žmonės, ne, jie yra maldos žmonės, nes geriausias trumpas savo mintis jie gauna maldos metu, būdami su Dievu. Tai vat kalbėjimas irgi yra vertingas dalykas, nes žodžiai mus labai giliai paveikia, mes tikrai kiekvienas galim gyvenime atpažinti tokių momentų, kai buvom labai įžeisti ir būtent įžeisti ne kaip kitu, ne kokiu botagu ten gavę per nugaras, bet išgirdę tam tikrus žodžius. Irgi buvo ne kažin kas prikalbėta, bet tarp tų kalbų buvo pasakytas kažkoks žodis ar kažkokie du žodžiai ar trys, nedaugiau. Ir mes jos nešiojamės tą sakinį kaip didžiausią durklą. Kas yra atleidimas ir yra šito durklo išmetimas į savo širdies ir to žmogaus laiminimas. Mes kartais patys nežinom, gal esam patys ištarę kam nors to žodžius ir jie pavirto kalaviju, kur nukirto tuos saitus ir ana žmogus galbūt iki šiol nešiojasi tą durklą, tą sakinį ar tą žodį. Todėl kalbėdamas žmogus vat, sugeba paliest kartais labai gilius dalykus. Už tai reikėtų, kad tie mūsų žodžiai būtų kiek įmanoma pasverti, arba antra vertus mes turėtume atlaidžiau žiūrėti į kitų žmonių žodžius, galvodami, kad tikrai jie paskubėjo, jie nepagalvojo, jie galbūt net nežino, ką jie padarė. Dėl ko Jėzus ir sakė, tėve atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Taip kartais atsitinka ir per mūsų žodžius. Bet vėlgi, pastebėdami kitų žmonių kalbą ir įdėmiai jos paklausydami, tikrai mes įsitikinsim, kad daug ką gali suprasti žodžių. Ir vidinę padėtį to žmogaus, ir tą dvasinį nusiteikimą, ir jo gyvenimo tikslus, ir priemonės, kurias jisai renkasi, ir tam tikrą to žmogaus tokį dvasinį lygmenį gali iš jo kalbos pajaust. Taigi žodžiai atskleidžia giluminius dalykus, mes kartais gal ir netkreipiam dėmesio, bet jie gali parodyti, kiek mūsų viduje yra vilties, džiaugsmo ar atvirkščiai, kad mes kitiems žmonėms galim tik padovanoti irzlumą, neviltį, pyktį, prieštaravimus, įtarimus ir kitus neigiamus dalykus ir atrodo, kalbam normaliai, kaip mes sakytume, bet kitas žmogus po to gali labai daug apie mus pasakyti. Išklausę kito žmogaus kalbą mes galim vienu žodžiu netgi nusakyti, pavyzdžiui, plepys, tauškalius, pagirūnas, susireikšminęs, arba didelė įtampo žmogus, arba pilnas savimeilės, ar pilnas paviršutiniškumo. Ar atvirkščiai, galim pagalvoti, vau, koks gilus žmogus, arba koks ramus, kiek jame daug vilties, kaip jis moka kitus mylėti, kaip jis myli gyvenimą, kaip jisai tiki, koks jo tvirtas pasitikėjimas ne tik Dievu ir žmonėmis, mes galim pamatyti iš to kalbančiojo tiek daug, kad suprantam, kur link jisai keliauja ir kartais ta žmogus gali įkvėpti mus, kad atrodo, nieko jis ten nei daug, nei svarbaus nepasakė, bet mes galėjom perskaityti, va tai, ko mums kartais labai labai trūko ir va pokalbį su kitu žmogum, gali kitą užmušt arba kitą gali prikelt. Tai vat pastebėkim, kaip žmonės kokie nuo mūsų pasitraukė ir išsigandę, įkvėpti to pačio pykčio, kurį aš išlėjau ir susiraukę, pikti, jau net išoriškai galim pastebėti, išsigandę nuėjo. Ar priešingai, jie pradėjo šypsotis, džiaugtis, daugiau kalbėti apie tai, kas gera. Tai vat, būkim tie išminčiai, jeigu nemokam trumpai kalbėti, tai bent jau dovanokim kitiems tai, kas gera, nes per mišes meldžiamės, tark žodį ir mano siela pasveiks. Tai vat, tegul tai nebūna vien mišiose šis kreipinys, bet ir pritaikytas gyvenime. Ir tuos dalykus išbandykim. Išbandykim tylą, ramybę ir stiprinančius žodžius. Ir negailėkim tų stiprinančių žodžių ne tik kitiems, bet ir sau patiems. Ačiū uždėmesį. Su Dievu.
Laidoje buvo daktarė Bronė Gudaitytė.